რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა რადანაია გაგაცნობთ. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წელთან შედარებით შარშან 13%-ით შემცირდა საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა. საქსტატის ინფორმაციით, ექსპორტი 23%-ით, იმპორტი კი 10%-ით ნაკლები იყო. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით, 2015 წელს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 56% შეადგინა. საქართველოს მთავრობამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით. თამაშის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი განმარტებით მთავრობა განიხილავს საქართველოში ესტონური მოდელის დამკვიდრების შესაძლებლობას.
კერძო საქმე ეხება მოგების გადასახადის დაბევრას მხოლოდ და მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში. ანუ მოგება, რომელიც შეიქმნება კომპანიებში, ეკონომიკაში, დაიბეგრება მხოლოდ და მხოლოდ განაწილების დივიდენდად გაცემის შემთხვევაში, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მოხდება მოგების რეინვესტირება, კომპანიები არ გადაიხდიან მოგების გადასახადს. ეს ხელს შეუწყობს საინვესტიციო რესურსის და ადგილზე არსებული პოტენციალის მობილიზებას.
პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საგადასახადო ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს მთავრობა აქტიურად მუშაობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობასთან და კონსულტაციებს მართავს საპარლამენტო გუნდთან. პრემიერის თქმით, შესაბამისი კანონპროექტი მთავრობას უახლოეს ხანში წარედგინება, შემდეგ კი განსახილველად გაეგზავნება საქართველოს პარლამენტს. დარწმუნებული ვარ, ეს ის საკითხია, რომელსაც არა მხოლოდ უმრავლესობის წევრები დაუჭერენ მხარს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. სტუდენტების ერთი ნაწილისთვის ბინადრობის უფლების შეჩერება განაპირობა სხვადასხვა შეფასებითმა მოსაზრებამ, რომელიც საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებს უკავშირდება. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეატრო ლუკიანმა. მისი განმარტებით, ერაყის მოქალაქეებს შეუძლიათ გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩირონ. 11 იანვარს ქუთაისში აქცია გამართა ადგილობრივი სახელმწიფო უნივერსიტეტის 10-მდე ერაყელმა სტუდენტმა. მათი თქმით, ყოველგვარი მარტების გარეშე სახელმწიფოსთვის საშიშად გამოაცხადეს, რის გამოც იძულებულნი არიან სწავლა მესამე კურსზე შეწყვიტონ. ინდონეზიის პოლიციამ დააკავა ქვეყნის დედაქალაქ ჯაკარტაში 14 იანვარს მომხდარ თავდასხმებთან კავშირ შეჭმიტანილი კიდევ სამი პირი. სამართალდამცავთა ინფორმაციით, ჯაკარტის გარეუბანში დაკავებული ერთ-ერთი ეჭმიტანილი სახლში აღმოჩენილია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დროშა. სწორედ ამ დაჯგუფებამ აიღო პასუხისმგებლობა ინდონეზიის დედაქალაქის ცენტრალურ რაიონში რამდენიმე ადგილას მომხდარ თავდასხმებზე, რომელთა შედეგად დაიღუპა ერთი პოლიციელი და ერთი სამოქალაქო პირი. სამართალდამცავთა ინფორმაციით, თავდასხმებში მონაწილეობდა 5 თვითმკვლელი ტერორისტი და კიდევ 10-მდე პირი, რომელთაგან 3 პოლიციამ გუშინდელი სპეცოპერაციისას მოკლა, 4 კი დააპატიმრა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ არაადამიანურ დამოკიდებულებაში დაადანაშაულა სირიაში მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტის მონაწილე მხარეები, განსაკუთრებით კი ქვეყნის სამთავრობო ძალები. ალყა შემორტყმულ ქალაქებში შიმშილის ხელოვნურად გამოწევას და ომისი არაღად შიმშილის გამოყენებას ბან კი-მუნმა სამხედრო დანაშაული უწოდა. მოსახლეობის მძევლად მოხსენიება საკმაოდ რბილი შეფასება იქნებოდა, რადგან მძევლებს, როგორც წესი, აჭმევენ, განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა. ბან კი-მუნის თქმით, სირიის ქალაქ მადაიას მცხოვრებთა შიმშილისგან დაუძლურებული სახეები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ომის განმავლობაში მორალური დეგრადაცია გრძელდება. სირიის ქალაქი მადაია, რომელსაც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ, სამთავრობო ძალების მიერაა ბლოკირებული. ამ კვირაში სირიის ხელისუფლებამ გაეროს პირველად მისცა მადაიაში ჰუმანიტარული ტვირთის ჩატანის ნებართვა. სირიაში სამთავრობო ძალების, ადგილობრივი მიამბოხეების და ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ ალყა შემორტყმული ქალაქების 400,000-მდე მცხოვრების მდგომარეობაზე დღეს ნიუ-იორკში იმსჯელებს გაეროს უშიშროების საბჭო. სხდომის მოწვევა საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და შეერთებულმა შტატებმა მოითხოვეს. ვაშინგტონმა დაადასტურა, რომ ირანმა ბეტონი ჩაასხა არაკის ბირთვული რეაქტორის ცენტრალურ ნაწილში და შესაბამისად შეასრულა საერთაშორისო შუამავლებთან მიღწეული შეთანხმების ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი. სანაცვლოდ, ირანის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციები უნდა გაუქმდეს. ვაშინგტონში აცხადებენ, რომ სანქციები უახლოეს ხანში გაუქმდება.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი ვირტუალურ სივრცეში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ქალის ცხოვრება და პრობლემები ვირტუალურ სივრცეში წაირეკლება, თავსი ჩენს ღრმად ფესვგამდგარი სტერეოტიპები, დოგმები თუ სექსისტური მიდგომები. კონკრეტულად რა და როგორ ვლინდება ინტერნეტ სივრცეში და რამდენად ეხმარება საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქალებს თავიანთი უფლებების გაცნობიერების კუთხით, ამ თემებზე ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ და გვეყოლება ორი სტუმარი, ანა ლობჟანიძე, გენდერის სპეციალისტი და დავით გონზო ჩიხლაძე, რადიო თავისუფლების ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების მიმომხილველი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. დაბა რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი ვირტუალურ სივრცეში, ასეთი პირობითი სახელწოდება აქვს დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და დღეს ჩვენ ყავს ორი სტუმარი, ანა ლობჟანიძე, გენდერის სპეციალისტი და დავით გონზო ჩიხლაძე, ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების საკითხთა მიმომხილველი, რადიო თავისუფლების თანამშრომელი. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გამონახეთ დრო და შემოხვედით ჩემთან სტუდიაში ლაპარაკოთ. მოდი ჯერ საერთო სურათ გადავხედოთ, რამდენად ადეკვატურად ასახავს ინტერნეტ სივრცე ჩვენს რეალობაში მიმდინარე პროცესებს და მათ შორის ქალებთან დაკავშირებულ თემებს და პრობლემებს. ზოგადად როგორი მდგომარეობა, მოდი ანასგან დავიწყოთ.
ბატონო, მოგესალმებით. ზოგადად მედია იმდენად არის დაკავშირებული ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებასთან, რამდენადაც როგორც ჭამა მაგალითად ხო?
დიახ.
ანუ დილას ვიღვიძებთ, Facebook-ს ვრთავთ, ტელევიზორი, რაღაცა რეკლამები და ასე შემდეგ. და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც თქვა სოციალურ მედიამ ჩაანაცვლა ტელევიზია, პრესა, რადიო თუნდაც, ხო?
ანუ თუ ადვერ ჩაანაცვლა,
მაგრამ მეტნაკლებს, ხო, ცდილობს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მედიას აქვს ძალიან დიდი წვლილი ზოგადად საზოგადოების აზრის ფორმირებაში. მას შეუძლია, რომ ვთქვათ, აღმოფხვრას დისკრიმინაციული შეხედულებები და სტერეოტიპები, ან პირიქით ხელ შეუწყოს მის დამკვიდრებას და დღევანდელი სიტუაცია რაც გვაქვს, უფრო მეტად მედია უწყობს ხელს დისკრიმინაციული მიდგომების და სტერეოტიპების დამკვიდრებას, კვლავ წარმოებას ახდენს ამ სტერეოტიპების, განსაკუთრებით ქალის გენდერულ როლთან დაკავშირებით, მაგალითად ძირითადად ქალი წარმოდგენილია როგორც სუბობიექტი, როგორც თქვა დაკნინებული, ძირითადად ისეთ საგნებისთვის აკეთებს ქალი რეკლამას, როგორც ხალი მაგალითად საყოფაცხოვრებო საგნები და მის ინტელექტზე ნაკლებად ხდება აქცენტის გაკეთება. გონსოვისად ეს პრობლემაა რა თქმა უნდა.
კი ბატონო. გონსოს ვკითხოთ, როგორც ამ სფეროში ძალიან ჩახედულ და ჩართულ ადამიანს, აქტიურად ჩართულ ადამიანს, რამდენად ასახავს სოციალური მედია, ვთქვათ, იმ რეალობას, რაც ჩვენ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში გვაქვს. ქალებთან მიმართებით გულისხმობ. ანას თუ ეთანხმები პირველ რიგში და შემდეგ უკვე აი რა პრობლემებს გამოყოფთ?
მოგესალმებით, პირველ რიგში ანას ეთანხმები ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ინტერნეტი, სოციალური მედია არის სარკე ჩვენი საზოგადოების და მას აქვს ერთი გამორჩეული თვისება, რისგანაც ის განსხვავდება თუნდაც იგივე ტელე, რადიო ან ბეჭდური მედიისგან. ეს არის, რომ გვაქვს ერთის მხრივ ეს გაფილტრული ინფორმაცია, ანუ გვაქვს ინფორმაცია, რომლის შემუშავებაზეც ადამიანები ჯერ ფიქრობენ და შემდეგ აკეთებენ, აქვს რაღაც პოლიტიკა, მიდგომა და ასე შემდეგ. თუმცა ამის გარდა ინტერნეტში ინფორმაციას ქმნის მილიონობით ადამიანი, რომელიც ასე წინასწარ განზრახვით ხშირად არც კი არის დაფიქრებული იმაზე, იქნება ეს არის შეურაცხყოფელი ვინმესთვის, იქნება ეს რამე სტერეოტიპს ამკვიდრებს და ასე შემდეგ. ის უბრალოდ ბუნებრივად იქცევა, ისე
რეპლიკის სახით ერთვება ამ პროცესში.
ის უბრალოდ ბუნებრივად იქცევა, როგორც მოიქცევა და სახლში მაგალითად ან ავტობუსში, ხომ? შესაბამისად, ანუ ინტერნეტი ამ შემთხვევაში როგორც საერთოდ ცალკე აქტორი შემოდის, თუნდაც იგივე გენდერული საკითხებისთვისაც, ჩემი აზრით, ერთის მხრივ ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, სტერეოტიპის დამკვიდრებას, როგორც სხვა ბევრი რამ, მაგრამ მეორეს მხრივ აქ არის შეგვიძლია რაღაც ნათელი მაგალითები მოვიყვანოთ, თუნდაც იგივე ქალების ჯგუფების, კომუნების, რომლებმაც ინტერნეტი გამოიყენეს იმისთვის, რომ სწორედ ეს საკუთარი ხმა ამ სტერეოტიპების წინააღმდეგ, ამ დამოკიდებულების წინააღმდეგ უკვე ესე საპირწონეთ დაეყენებინათ, თუნდაც იგივე იმ აქტორების მიმართ, რომლებიც ქალს განიხილავენ როგორც სარეკლამო ობიექტს ამისთვის და ასე შემდეგ.
ამაზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას, ეს ძალიან საინტერესო აქცენტია, რა ჩვენ დასვი გონზო ამ წუთას. მე მაინტერესებდა, ჩვენ თან ხდებით როგორც ხედავ იმასთან დაკავშირებით, რომ ადეკვატურად ასახავს ინტერნეტი ჩვენს რეალობას? აბსოლუტურად
გავლენას ვერ გამოვრიცხავთ, ეს შეუძლებელია.
მაგრამ ანა მახსენა ასეთი რამ, რომ აი დისკრიმინაციას უწყობს ხელსო ეს ტალღა, რაც თქვათ იკვეთება ამ შემთხვევაში. რატომ, ან აი მოდით აი ესეთი იქნების მიზეზი ჩამოვაყალიბოთ, რატომ ხედავ შენ, რომ თქვათ უწყობს ეს ხელს დისკრიმინაციას? და ეს იმიტომ ხომ არა, რომ ზოგადად თქვათ ეს სფერო კაცების სამფლობელოდ მიიჩნევა და თქვათ ქალებს იქ ნაკლები ადგილი უჭირავს, თუ ამ ბოლო დროს თქვათ ქალებიც შესაბამისად აქტიურობენ ადეკვატურად და
თანაბრად? დავით ეთანხმები იმაში, რომ ინტერნეტს ჩვენ გვქნით, ანუ ჩვენ ვართ ინტერნეტი, შეხოთშორის ჟურნალი Time-ი ყოველწლიურად ასახელებს ხოლმე წლის ადამიანს და 2006 წელს დაასახელეს აბსტრაქტული შენ, რომ თითოეული ჩვენთაგანი ვქმნით ზოგადად რაღაც სადისკუსიო ველს და ჩვენ ვართ ყველა ის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც წლის პიროვნებას დაასახელეს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ყოველ თითოეულ ჩვენთანაც გვაქვს ძალიან დიდი ძალა იმისა, რომ შევქმნათ რაღაც თემა, რაღაც სადისკუსიო ველი, რაღაც ლობირება გაუწიოთ რაღაც საკითხს და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს არის პრობლემა სხვა. პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ დავარქვით პრობლემას სახელი. მედიაში ძირითადად მე მესმის აბსოლუტურად, რომ შეიძლება თქვა ჟურნალისტმა გაუცნობიერებლად თქვას რაღაც დისკრიმინაციული ტერმინი ან სექსისტური ფრაზა. თუმცა აი მაგალითად სუსტი სქესი ოჯახის უფროსი, ოჯახის თავი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ჭირდება სარედაქციო პოლიტიკა, რომ ეს შემდეგ აღარ განმეორდეს, ხო? ამას ჭირდება რაღაც მონიტორინგი, ამას ჭირდება შეფასება, განვითარება და ასე შემდეგ. და დღევანდელი მედია გამოირჩევა ზოგადად სექსისტური ფრაზები, დისკრიმინაციული მიდგომით და ასე შემდეგ.
ორგანულად უნდა გაიაზრო და გაითავისო წინააღმდეგ შემთხვევაში.
ჩვენ ზოგადად ისეთ გარემოში ცხოვრობთ, რომელიც არის პატრიარქალური, მიზოგინიური და ვიზრდებით ისეთ გარემოში, იქნება ეს ბაღი, სკოლა, უნივერსიტეტი, სამსახური, არ ვიცი, უბანი, ოჯახი
და
ასე. ჩვეულებრივი მოვლენაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთავარია, რომ პრობლემა გავაცნობიეროთ და ამას დავარქვათ სახელი. მაგალითად, მე პირადად როცა ელემენტარულ მაგალითს მოვიყვან ახლა, ჩემ თავში აღმოაჩინე ერთხელ ეს პრობლემა. ალბათ როცა გვეკითხებენ, რომ რამდენი იყავით რაღაც ივენტზე, მაგალითად ვამბობთ, რომ 10 კაცი. როცა მაგალითად შეიძლება ვიყოთ სულ ქალები რა.
10 კაციანი
ჯგუფი. და მე დავიწყე ჩემი თავიდან რამის გამოსწორება და ყოველთვის ამბობ ახლა ხოლმე, რომ ადამიანი ან ამდენი კაცი, ამდენი ქალი და ჩემს ირგვლივ ვინც არის ყველას მივარჩიე, რომ ეს თქვა მაგალითად.
არის ჩვენს დანაშაულში.
ხო, თავდაპირველად ჩვენს თავში ენა მით უმეტეს არის ძალიან მიზოგინიური და
სექსისტური. მაგალითად აი შეიძლება ვთქვათ, კაცი ნახავდა ამ ფილმს, ასეთი გამოთქვა. ქალიც ნახავდა, იქ ვამბობთ ხოლმე კი. Ну ეს ხუმრობა დაგიქმება, მაგრამ პრინციპი ასე ინერგება, ხო? ასეა. კაცია და გუნება თუ როგორც არის. გონზე რას გეტყოდა? კაცების სამფლობელოა ეს, ვთქვათ, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფერო, ზოგადად ეს ვირტუალური სამყარო. თუ იქ ქალების ადგილიც არის, ვთქვათ, უკვე ისეთივე როგორც კაცებისა.
საერთოდ ტექნოლოგიების სფერო რატომღაც თავიდანვე ჩამოყალიბდა ისე მოიაზრებოდა როგორც კაცების, უბრალოდ ან ინჟინერები, ასე ვთქვათ, იყვნენ კაცები, ადამიანები, რომლებმაც პირველმა აიღეს ეს ყველაფერი ხელში, იყვნენ კაცები და ამიტომ ეს რატომღაც იქცა
ჩავთვალეთ.
მაშინ ქალებს არ ჰქონდათ ამ ყველაფრის საშუალებას.
პროგრამისტთა შორის
არის სერიოზული პრობლემა და სერიოზული, ასე ვთქვათ, დისბალანსი კაცებსა და ქალებს შორის. თუ აიღებთ ნებისმიერ წამყვან კომპანიას, ნახავთ, რომ იქ არის ეს დისბალანსი, თუმცა ასევე ნახავთ ბევრ კომპანიას, რომელიც მაგათად Google-ს, რომელიც ცდილობს, რომ როგორღაც შეებრძოლოს ამ ყველაფერს, აქვს ინიციატივები და ეს ინიციატივები ცდება, შეიძლება ითქვას, მხოლოდ ტექნოლოგიების სფეროს, მაგალითად.
გააქტიურებას ისახავს მისნად
ქალების განათლებას და გააქტიურებას და ასევე ასე ვთქვათ, კომუნის შექმნას ქალების, რომლებიც მოღვაწეობენ ტექნოლოგიების სფეროში. Women Tech Makers არის ესეთი ინიციატივა, თბილისშიც თორსდებს სამჯერ ჩატარდა უკვე. სამეს ვერწრებოდის იმათა, რომ გითხრათ, ბოლოს როდესაც დავესწარი, უკვე მივხვდი, რომ აი რა მიზანი ჰქონდა Google-ს და როგორ დაიწყო ეტაპობრივად შესრულება, იმიტომ რომ როდესაც პირველ Tech Makers-ზე ვიყავი, იქ საუბარი
ესე მოდი, როგორც დამკვირვებელი თუ რაღაცნაირად პროცესშიც იყავი ჩართული.
არა, მუშაობდი რადიოსთვის. ვაშუქებდი როგორც ჟურნალისტი. და პირველ ჯერზე, რა თქმა უნდა, იყო იქ ჩოლებრივი პრეზენტაციები და ამას შემდეგ ბოლოს, როცა მივედი, ვიყავი სასიამოვნოდ გაოცებული უკვე, როგორ მოახერხეს ძალიან ცოტამ, ანუ რიცხვებით რომ შევადაროთ ქალები და კაცები საქართველოში პროგრამისტები, სერიოზულად დიდი დისბალანსი შევა 1000-ზეც კი იყოს, ხომ? როგორ მოახერხა ძალიან ცოტა ქალმა გაერთიანებულიყო ერთ კომუნად და დისკუსია ქონოდა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დისკუსია ტექნოლოგიების შესახებ, რაც მე ასეთ პრეზენტაციებში ციებსე საერთოდ მინახავს.
რა გამოიკვეთა, რა დაგამახსოვრდა ყველაზე მეტად?
რაც შენ გაგიკვირდა ხო?
არა, გაკვირობით არ გამიკვირდა, უბრალოდ დისკუსიები ძირთად მიმდინარეობს პრეზენტაციების სახით. აქ იყო გვალი მაგიტა და უბრალოდ 10 ქალი დაჭდა და თავის საქმეზე, რომელსაც აკეთებს, იმის ანუ ყოველგვარ ისეთი, ვთქვათ, დეტალის გარეშე, რომ აი ჩვენ ქალები ვართ და ვაკეთებთ. არა, უბრალოდ ჩვენ ვართ პროგრამისტები, არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ ვართ ქალები თუ ვართ კაცები. ხდები და უბრალოდ გაუზიარეს ერთმანეთს გამოცდილება ზოგმა ფრონტენდ დეველოპმენტში, ზოგმა ბექენდ დეველოპმენტში გააჩნია მირაზე მუშაობდა. ასეთი ინიციატივები მსოფლიოს 100 მეტ ქალაქში ტარდება Google-ის მიერ ყოველწლიურად და ესეთი სერიოზული ამბიციები აქვს ყოველ შემთხვევაში ამ ინიციატივას. ნახოთ საბოლოოდ რა გამოვა ამაზე, რთულია ახლა ვისაუბროთ. მაგალითად ინდოეთში აქვთ საინტერესოთ ყველაფერი, ან ინდოეთი არის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ავტორია, იმიტომ რომ ქალების უფლებები ძალიან ძიმეა და ეს ტექნოლოგიების სფერო დანახულია როგორც ასე ვთქვათ ადამიანისთვის საშუალება, რომ მან თავის ინდივიდუალური საარსებო წყარო მაინც იპოვოს ამ ყველაფრით, ანუ შეძლოს რომ ჩაერთოს ინდუსტრიაში და ამით შესაბამისად ასე ვთქვათ ანუ სოციალური პრობლემების მოგვარებით დაიწყონ გენდერული პრობლემების მოგვარება საზოგადოებაში.
ფუნქციონაც არის შესაძლებელი.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ამის ძალიან ბევრი საშუალება თუ ფლობ ძირითად უნარებს პროგრამირებით, ნუ არ აქვს მნიშვნელობა
შეიძლება. დაინტერესებული
მასაკებია.
ხო, იპოვა ადამიანი
რომ უნდა შანსი იქნება საქართველოსთვისაც პრინციპში ამსგავსი პროგრამები,
არა? კი, იმიტომ რომ იზრდება ძალიან ჯგუფი გოგონების, რომლებიც ინტერესდებიან ასე ვთქვათ ამ STEM მეცნიერებით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების და მათემატიკის მიმართულებით. თუ მაგათ პირველ ესეთ ღონისძიებაზე ქალი ტექნოლოგიების იყო თითქოს ჩამოსათვლელი ადამიანი, ბოლოს და ბოლოს უკვე ხედავთ როგორ იზრდება რიცხვი კათონებზე, მაგალითად, რომლებიც ბევრი ტარდება უკვე თბილისში კონფერენციებზე ტექნოლოგიების შესახებ. 2-3 წლის წინ იყო სულ რამდენიმე გოგო ყოველთვის. ახლა უკვე არის ძალიან ბევრი ქალი, რომლებიც აქტიურად იღებენ მონაწილეობას და შეიძლება ტექნოლოგიების სფერო განხილულია როგორც კაცების სფერო, თუმცა კაცები ტექნოლოგიების სფეროში ცდილობენ საერთოდ არ აგზნობინებენ კიდეც და საერთოდ არ განიხილავენ, შეიძლება ითქვას, დღეს თავს როგორც ამ სფეროს ბატონ პატრონებად, ანუ ეს კარი არის ღია, ყველა შეუძლია რომ
შეიძლება. დაიგრა სტერეოტიპი იმის თავობაზე, რომ ქალებს ნაკლებად შეუძლიათ
და ნაკლებად გამოსდით ამაზე Google-მა, თუნდაც Microsoft-მა და ასე შემდეგ.
გასაგებია, ასეც უნდა მომხდარიყო. მოდით ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე პრობლემას მივუბრუნდეთ, გავიხსენოთ ეს პრობლემა. ეს არის ძალადობა ქალების მისამართით, რაც ახლო წარსულში საკმაოდ ხშირად დასრულდა ლეტალურად კვლევებებით. მაინტერესებს ამ მხრივ როგორი მიდგომები და შეფასებები იკვეთება და უშუალოდ კვლევების ფაქტის კვალდაკვალ როგორ რეაქციებს ასახავს მაგალითად სოციალური ქსელი Facebook-ი და ქალების რეაქციაზე უნდა გამომახვილოთ ყურადღება აუცილებლად. ეს რაღაც სიმპტომია, რომელიც რაღაცაზე მიუთითებს და ანას თხოვრობ გამგვიმართოს ეს ყველაფერი. მოდით ანასგან დავიწყოთ.
მადლობა ამ კითხვისთვის. შეთავაზეთ Facebook-ი უნდა მივიჩნიოთ როგორც ერთ-ერთი მაშინ როცა დაიწყო ეს ძალადობის და მკლობების ტალღა და ეპიდემიასებით მოედო ქვეყანას, ერთ წელიწადში 14 ქალი მოკლეს. ჩვენ ძირითადად кейსებს ვგებულობდით ხოლმე სოციალურ მედიიდან, Facebook-იდან და სხვა თქვა ვებგვერდების საშუალებით. და ტენდენცია, რაც შევამჩნია სოციალურ ქსელში, იყო რომ როდესაც შემთხვევები მოხდებოდა და ნიუსი დაიდებოდა, ყოველთვის იწყებოდა ხოლმე მიზეზების გამორკვევა, რომ იქნებ საჭმელს არ აკეთებ და იქნებ ბავშვებს არ უვლი და
იქნებ
უღალატა და ასე შემდეგ. და არასდროს არ იყო ხოლმე იმაზე აქცენტი, რომ დაიღო ადამიანის ფუნდამენტური უფლება,
სიცოცხლის
უფლება, მას ჩამოართვეს, ის მოკლეს შეიძლება შემთხვევაში საშინელი ფორმით და ასე შემდეგ.
გამართება არასოდეს არ არის.
რა თქმა უნდა. და ძალიან ხშირად იყო ხოლმე იმაზე მსჯელობა, თქვათ მთელი დისკუსიები ეძღვნებოდა ხოლმე ამას, რომ იქნებდა რატომ მოკლა, ხო? ანუ ეს იყო ძალიან შეუერღებელი თვალიც კი მიხვდებოდა, რომ ძალიან ხშირად იყო მსგავსი კომენტარები. და სხვადასხვაშორის არა მარტო კაცებისგან, არამედ თავად ქალებისგანაც ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ
საიდან მოდის?
როგორც უკვე აღვნიშნე, ყველანი ქალებით და კაცებით ვიზრდებით იმ მისოგენიურ და პატრიარქალურ გარემოში, სადაც გვასწავლიან, რომ ქალი უნდა იყოს მორჩილი, დამჯერი, მან ყველაფერი უნდა გაუკეთოს თავის ქმარს და ასე შემდეგ. და ეს სტერეოტიპები ჩვენში იმდენად არის გამჭდარი ჯერ კიდევ ბაღის ასაკიდან, როცა გვასწავლიან, რომ თქვათ, ჩვენ უნდა მივალაგოთ ჭამის შემდეგ თეფშები და ბიჭებმა უნდა ითამაშონ. ჩვენ ამ სოციალური როლების დასწავლას უკვე ბაღიდან ვიწყებთ და ეს იმდენად არის გამჭდარი ჩვენში, რომ ხშირ შემთხვევაში ქალები თავის თავსაც კი აბრალებენ, რომ იქნებ, აი, როცა ძალადობის შემთხვევაა მაგალითად, ჩვენ ძალიან ბევრი кейსი გვქონია, რომ იქნებ ჩემი ბრალია და მე ვერ ვაკეთებ რაღაცას სწორად და არა ის, რომ მისი ქმარი მოძალადია და Ролцема და უშვებელი დასაჩენი.
ერთგვარად თავდაცვის მექანიზმა და შეიძლება ეს განვიხილოთ. აი მე არ ვარ ცუდი, მე არ მომკლავენ, მე არ მცემენ არასოდეს, აი ის
მე ის არასდროს არ გამემართება.
და ასე შემდეგ, ხო. აბა რა აზრი გაქვს გონძო ამ თემასთან დაკავშირებით?
ანას ვეთანხმები აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს პირველი კითხვიდან შეგვიძლია ისევ დავბრუნდეთ, რომ სოციალური ქსელები არის სარკე საზოგადოების, უბრალოდ ჩვენ აქ პირდაპირ ეჭახებით იმას, ანუ პირდაპირ ცხვირძინ გვიდევს პრობლემები, რომელიც აქვს საზოგადოებას, ვკითხულობთ. იყო მახსოვს მეც გამოხმაურებები ამ ყველაფერზე, სერიოზული დისკუსიების გამოიწვია ამან. აქვე ერთის მხრივ ინტერნეტის, რა თქმა უნდა, ყველაზე ესეთი მინუსი აქ იყო ის, რომ შეიძლებოდა კვლავ წარმოეშვა პრობლემისთვის, ვთქვათ, ადამიანების, რომლებიც ასე ფიქრობენ, მისცემათ ასპარეზი, თუმცა მეორეს მხრივ ასპარეზი მისცა ადამიანებს, რომლებიც ასე არ ფიქრობდნენ. ეს ალბათ ზოგადად ინტერნეტის და სოციალური ქსელების აზრიც ეს არის, ხომ? რომ ორი დაპირისპირებული მხარე ერთმანეთის წინ დააყენოს და ალბათ ასეც მოხდა უბრალოდ. გამოხმაურებები ერთ მნიშვნელოვნად
იყო. ინტერნეტი როგორც ესეთ თავდასხმები როგორი ფორმით ხდება, ხომ? ესეც მაინტერესებს ინტერნეტში და ვინ უფრო აქტიურობს, აი რა ჯგუფები
ვთქვათ,
არა საკუთარი სახელებით, მგონი გამოგონილი სახელებით უფრო.
ყოველთვის აქტიურობს აგრესიული ჯგუფი უფრო, ანუ ეს დიდი პრობლემაა, რაც აქვს ზოგადად ქსელს, რომ აგრესიული ჯგუფი აქტიურობს ყოველთვის და ის თავის აგრესიულობას კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს, ამკვიდრებს, როდესაც ხედავს კიდევ სხვა აგრესიულ ადამიანს, როდესაც, ანუ ეს თითო ერთი აგრესიული გარდაიქცევა რაღაც ერთ კრებსად, ხომ? ანუ ერთ 10-15 ადამიანიან ჯგუფად. ანუ ისინი ხშირად ახერხებენ სამწუხაროდ, რომ გახდნენ, ვთქვათ, პირველადი ხმა. ანუ გახდნენ, ასე ვთქვათ, ისინი კი არიყვნენ მარგინალიზებული ხმა, ეს კი არ იყოს არამედ ისინი. ესენი იყვნენ წინაპლანზე, იმიტომ რომ შეიძლება თუ საზოგადოებაში არის პრობლემა და როგორც ანა ამბობს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის საზოგადოებაში პრობლემა, ზუსტად ეს პრობლემა გამოდის წინაპლანზე, როგორც ესეთი სწორი აზრი და არა სხვა შეფასება. ანუ ასეთი რაღაც მოხდა არაერთხელ ქართულენოვან ინტერნეტშიც, თუმცა ნახოთ როგორი იქნება ამის წინააღმდეგ ბრძოლაც, იმიტომ რომ თუ დავიწყებ, თუ გადავხედავთ რამდენიმე წლის წინ როგორ ხდებოდა, შემდეგ ყოველთვის
წისვლა თუ შეინიშნება, აი ამ კუთხით ზუსტად, აი ძალადობასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, აი ზოგადად ყოველთვის ყოველდღე ვეცნობით ხო ჩვენს გარშემო ადამიანების მოსაზრებებს და რაიმე ესეთი პროგრესულს ხომ ვერ ხედავთ, ან სინათლეს გვირაბის ბოლოს?
ანუ პროგრესს რაში? ადამიანების დამოკიდებულებაში ზოგადად?
ადამიანების დამოკიდებულებაში, რომ ვიღაცამ თქვა გაიაზრა, ან შეიცვალა აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ქალი ბრალი არ არის, როდესაც მას კლავენ.
რთულია ახლა ამის თქმა, ტენდენცია შეიცვალა თუ არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს.
ხალხია გამოკლევა არ ჩატარებულა და
არ ჩატარებულა,
საბეჭდილებაზე ვლაპარაკობ.
მაგრამ მედება ხოლმე იმ ადამიანების, რომლებიც თუ დაინახავენ თქვათ მსგავს დისკუსიებს ან კომენტარებს, ყოველთვის მზად არიან ხოლმე, რომ აი სიცოცხლის ბოლო წუთამდე იბრძოლონ იმისთვის, რომ თავისი აზრი დაუმტკიცონ აგრესორს, რომელიც ისეთ პოლიტიკას ატარებს, სექსიზმის ენას იყენებს, არის დისკრიმინაციული და დამცინავი მისი ხუმრობები. ანუ ამ ადამიანს ეს თემა რეალურად სჭირდება გასართობად და არა იმისთვის, რომ რეალურად პრობლემას შეხედოს და აღიქვას ის როგორც პრობლემა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ნამდვილად იდგა ფემიციდის სახელით, ხო? ამ ადამიანებს რეალურად არ აინტერესებთ კონტექსტი. უბრალოდ ერთობიან ამ თემაზე და ჩოლებრივი აგრესორები არიან, როგორც შენ თქვი.
კარგი, სექსისტური გამონათქვამები და მიდგომები ვახსენებთ ჩვენ. აი რა ფორმებს გავიხსენებთ სექსისტური მიდგომების? აი კონკრეტულად რა თემებთან დაკავშირებით ვლინდება ეს? შეგვიძლია ესეთი რაღაც
ქართულენოვანი თუ არა ქართულენოვანი?
ზღოლებთან, ქალმძღოლებთან დაკავშირებით იქნება აუცილებლად დარწმუნებული ვარ და მე შემხვეტრია. კიდევ რა თემებს გავიხსენებთ თქვა?
ანუ სექსიზმი არის ყველგან დღეს ჩვენთან, არა მარტო მედიაში, არამედ რა ვიცი, ტრანსპორტში, სამსახურში, პარლამენტში, ზოგადად პოლიტიკაში და ასე შემდეგ. და ეს ამის ყოველ წარმოებას ყოველ ხდება. Sexist მაგალითები ხშირი იმდენად რამდენადაც ხა Facebook-ზე მოგხსენებათ არსებობს ძალიან ბევრი ჯგუფი, რომელიც იქმნება რაღაც მიზნით, მაგრამ ხშირია მე მაგალითად შემხვედრია page-ი, რომელიც არის რეალურად გასართობიანი იუმორისტული და შევსულარ და არის აბსოლუტურად მიზოგინიური და სექსისტური, მაგალითად ეხლა მახსენდება ერთ-ერთი page-ი, აგვაქვს რა თქმა
უნდა ახალი ამბებისთვის უნდა გავწყვეტოთ ნინო როდონაესთან და მიკროფონი და ამჟამად გავაგრძელებთ აუცილებლად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თავობა აპირებს ქვეყანაში დაამკვიდროს ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი, რომელიც მოგების გადასახადის დაბეგვრას მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში ითვალისწინებს. თავობის დღევანდელ ხლომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ მოგების გადასახადს აღარ გადაეხდიან ის კომპანიები, რომლებიც რეინვესტირებას მოახდენენ. პრემიერის შეფასებით ეს ხელს შეუწყობს საინვესტიციო რესურსის და ადგილზე არსებული პოტენციალის მობილიზებას. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, საგადასახადო ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს მთავრობა აქტიურად მუშაობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობასთან და შესაბამის კანონპროექტს ჯერ მთავრობას, შემდეგ კი პარლამენტს უახლეს ხანში წარუდგენს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წელს წელთან შედარებით ჩარშან 13%-ით შემცირდა საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა. საქსტატის ინფორმაციით ექსპორტი 23%-ით, იმპორტი კი 10%-ით ნაკლები იყო. იუსტიციის მინისტრმა თეატრულგიანმა დღეს განაცხადა, რომ ერაყალის სტუდენტების ერთი ნაწილისთვის ბინადრობის უფლების შეჩერება განაპირობა სხვადასხვა შეფასებით მომოსაზრებამ, რომელიც საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებს უკავშირდება. თულგიანმა განმარტა, რომ ერაყის მოქალაქეებს შეუძლიათ გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჭირონ. 11 იანვარს ქუთაისში აქცია გამართა ადგილობრივი სახელმწიფო უნივერსიტეტის 10-მდე ერაყელმა სტუდენტმა, რომელთა განცხადებით ყოველგვარი განმარტების გარეშე სახელმწიფოსთვის საშიშად გამოაცხადეს, რის გამოც იძულებულნი არიან სწავლა მესამე კურსიდან შეწყვიტონ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, ქალი ვირტუალურ სივრცეში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან ანა ლობჟანიძე, გენდერის სპეციალისტი და დავით გონზო ჩიხლაძე, რადიო თავისუფლების ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების მიმომხილველი. ჩვენ ვლაპარაკობდით ინტერნეტ სივრცეში სექსიზმის გამოვლინებებზე. დავთხოვა ანას, რომ გააგრძელოს ეს თემა, რამდენად ძიმედ ვლინდება ეს სექსისტური მიდგომები ვირტუალურ სამყაროში.
ანუ მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ Facebook-ზე ძალიან ხშირად გვხვდება ისეთი page-ები, რომელიც არის პირდაპირი წყარო სექსიზმის მაგალითებისა. და ეხლა მახსენდება ერთ-ერთი page-ი, რომელსაც ჰქვია დომინანტი. თუ თქვენ ამ page-ზე შეხვალთ, ეხლა რეკლამა ნამდვილად არ მითხო გაუკეთ ამ page-ს, მაგრამ უნდა ვახსენო აუცილებლად. იმდენად სექსისტური კონტენტი და ზოგადად გრაფიკას შეიცავს ეს page-ი, რომ პირდაპირ მიდის მაგალითად კამპანია აბორტის აკრძალვაზე, რომ აბორტი არის ძალიან ცუდი და pro-life კამპანია მიდის ძალიან სერიოზული, თან აპინულია ეს პოსტი თავში და ასევე სხვადასხვა გრაფიკული ტექსტები ფოტოების სახით, რომ ქალის დამცირება, შეურაცხყოფა, დისკრიმინაცია და არა მარტო ეს page-ია, სხვა page-იც ძალიან ბევრი ეხა წეღან ვახსენეთ, მოიცეთ page-ი ეგეთი, რომ ქალი არ უნდა მიატო, არ უნდა გააღმერთო თუ რაღაც. ძალიან ბევრი page-ი არსებობს ეგეთი. ანუ მე ზოგადად Facebook-ზე რომ ვლაპარაკოთ, მე Facebook-ს არ აღვიქვამ როგორც ინტერნეტს ესე ცალკე აღებულს. ანუ Facebook-ი ხო არის კომპანია, რომელსაც აქვს თავისი თქო სტანდარტები, თავისი ღირებულებები რაღაც საკითხებზე, შესაბამისად თუ როცა ვისმენ არგუმენტს, რომ თუ რაღაც კონკრეტული page-ი არ მოგწოს, მოდი unlike გაუკეთე და გადი ამ სივრციდან, ეს ჩემთვის არ არის არგუმენტი, იმიტომ რომ ამ კომპანიას კონკრეტულად Facebook-ს აქვს რაღაც პასუხისგებლობა თავისთავად აღებული. და ნუ გამოსავალი შემთხვევაში შეიძლება დაარეპორტო და შეატყობინო ადმინისტრაციას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ან უარი
რიცხვი არის დიდი ადამიანები, ანუ ადამიანების რიცხვია საჭირო რაღაც კონკრეტულად რომ
ეს ბევრი უნდა შევიდეს
და დაარეპორტოს. ხო, შეიძლება რაღაც პერიოდი ესეთ მოხალისეები არსებობდნენ ქართულენოვან ინტერნეტში. დიდი ხანი აღარ შემხვედრია უბრალოდ რომლებიც არიზარებდნენ და ეს არ არის ხო მაგას მარტივი ორგანიზება უნდა
შევხვედრენ ვის
ძირითადად ეს იყოს შეურაცხყოფელი
შეთუ გაგიკეთებია ეს ოდესმე
კი ბევრჯერ გამეკეთებია ეს ხათი შორის როდესაც
შედეგიანი
ყოფილა რაღაც
აკვეთა მათი მცდელობების და ზრახვა
ხათი შორის რაღაც ანუ როცა რაღაც ბევრი ადამიანი ყოფილა ჩემს აზრზე კი შედეგიანი ყოფილა მაგრამ
მარტო სოციალურ ნამდვილად დავაკეთე.
როგორ ლაპარაკობდა ძალადობის რომანტიზების მცდელობებზე Facebook სივრცეში, ხო?
ასეა.
რას გულისხმობდი?
გულისხმობდი რას იგივე page-ებს, რომლებიც ძირითადად არის, ну, ახალგაზრდების შექმნილი გვერდები, გასართობად. ხშირად ხვდებით ხოლმე ესეთ post-ებს.
სიყვარულის საფაბლოში ძალადობა.
სიყვარულის საფაბლოში შეფუთული page-ი,
ხო? კი, ანუ რაღაც რომანტიზება ფიჭის, რომელსაც შეუძლია რომ რაღაც ქალს ყვავილები მიუტანოს საფლავზე
მაგალითად ეს არის
პირდაპირ ხო თუ არ გამოართმევს ყვავილებს მერე ამას მოკიტანს საფლავზე და ამას რაღაც გულებს უწერენ ჩვეულებრივად ანუ ის უყვართ ესეთი რაღაც ადამიანებს
კი
ბევრი არის თან ანუ ესეთი არ არის ხოლმე ერთი ანუ არა ეს არის პრობლემა გაზიარებაც ბევრი აქვს და თან ყველაზე საინტერესო რაც არის ეს არის ძირთადად სკოლის მასწავლებლების გვერდები ესეთ გასართობ გვერდებს გამოარჩევთ ეს რომ ძირთადად ამ ასაკის ადამიანები მართავენ და სამხედავთ პირდაპირ თუ კარგად დავაკვირდებით საიდან და როგორ ვითარდება მათში ესეთი დამოკიდებულება რასაც ანა ამბობდა რომ ჩვენ ვისდებით სივრცეში რომელიც გვიფიცკებს ასე მოგვიწევს
და რომელიც არის ძალადობრივი პირდაპირ მშოვობით
ჩვენ აი პრინციპში იმაზე ვლაპარაკობდით ხომ რომ ქალებისთვის უფრო მეტი შეზღუდვის დაწესებას ცდილობენ ასეთი ჯგუფები ხო ხომ აი თქვათ უფლებების
ხო შეფარულად
და უფრო თქვათ მათი რეალიზების პროცესის შეჩერებას და ასე შემდეგ მაგრამ რამდენად უწყობს ხელს თქვათ სოციალური ქსელების საერთო ინტერესების გარშემო ქალების გაერთიანებას აი მოდით ახლა ასე შევხედოთ საკითხს რამდენად შესაძლებელია რომ თქვათ ქალებმა ერთმანეთი იპოვნონ იმ გზაზე სადაც ისინი თვლიან რომ შესაძლებელია თქვათ მათი უფლებების უკეთ რეალიზება
ხო, ზოგადად სოციალური სივრცე არის ძალიან კაი პლატფორმა იმისთვის, რომ რაღაც თემის ირგვლივ გაერთიანდე, მე ამაზე იმუშაო.
რამდენად აკეთებენ ამას ქალები, ეს მაინტერესებს.
ქალები აკეთებენ ამას, თუნდაც გავხსნათ 25 ნოემბრის ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა ქალთა მიმართ ძალადობის ამ ეპიდემიის გარშემო, გაერთიანდა ძალიან ბევრი ქალი.
იკაცები არ არიან.
იკაცები არ არიან, სხვა შორის იყო მცდელობები კაცების შემოყვანის, მაგრამ ჯგუფს აქვს ესე პრინციპულად ნეთქომი რომ ეს არის მხოლოდ ქალების საკითხი და ქალებმა უნდა იღონ პასუხისმგებლობა თავისთავად და ქალებმა უნდა იმუშაონ იმ პრობლემაზე რომელიც ქალებს აწუხებს.
იქ ძალიან ბევრი იდეა
კი, იქ არის დაახლოებით 1000-ზე მეტი ქალი მთვარდები, რომლებიც არ არიან მხოლოდ გენდერის სპეციალისტები, იქ არიან ქალები, ვთქვათ, სხვადასხვა სფეროდან, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სფეროდან, რომლებსაც თავისი გამოცდილება და თავისი ხედვა შემოაქვთ ამ კონტექსში და ეს ძალიან საინტერესო არის. საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო რეზულტატს იღებ.
რამდენად ადეკვატურია, მაგალითად, აი პოლიტიკაში მეტი ქალის ჩართვის იდეის აღქმა, ვთქვათ, ქალებს შორის სოციალურ სივრცეში.
ამაზეც პირველ რიგში მახსენდება სექსისტური კომენტარები, როდესაც მაგალითად კვოტების კამპანია დაიწყო აქტიურად Facebook-ზე და ამის ლობირება და ჰეშტეგები და ასე შემდეგ, იყო ძალიან ბევრი შეურაცხყოფელი კომენტარი, რომ ქალს რა უნდა პოლიტიკაში, ქალი საქმე არის პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა არის გამაღიზიანებელი, ხა კვოტებს ვინც ეთანხმება და ვინც არ ეთანხმება, ეს ცალკე საკითხია, რა თქმა უნდა. ცალკე სამსჯელოა, მაგრამ როდესაც ქალის შესაძლებლობებზე ზოგადად მიწებ აპელირებას და ხას უსვამ იმას, რომ ქალს არ შეუძლია პოლიტიკაში მოსვლა, მით უმეტეს რომ მოსახლეობის 52% არის ქალი, და ქალები ნამდვილად იმსახურებენ იმას, რომ წარმომადგენლობითი იყოს საპარლამენტი.
Да, არის ხშირად შეფასებები дискриминаციული, რომ რაუნდათ ქალებს იქ და ასე შემდეგ. გონზო, შენიშნაბეჭება როგორია ამ თემებთან დაკავშირებით, თქვა, რამდენად ახერხებენ ქალები, რომ საერთო ინტერესების გარშემო გაერთიანდნენ? Амдат уцхобт хэлц. Ма тамаши социалური виртуалური სივრცე.
Мне мгония საერთოდ რომ ამაში ყველაზე მეტად თუ არა მარტო ქალებს ნებისმიერ ჯგუფს რომელიც თავს თვლის კონკრეტულ საზოგადოებაში რაღაც დაჩაგრულად შეგვიძლია ვთქვა თან არასამართლიან მოპყრობას განიცდის ინტერნეტი ამის საშუალებას აძლევს პირდაპირ თავისი არსით რომ ეს არის სივრცე რომელსაც კი ცდილობენ ხშირად რომ გააკონტროლონ მაგრამ ეს რეალურად ეს არის უკონტროლო სივრცე სადაც შენ ხარ ერთი და შენ შეგიძლია იყო კიდევ ერთი, მე კიდევ ერთი
და ისე. იყო ბოლოს და ბოლოს.
კი, ბოლოს და ბოლოს ბევრი დაწერო ამის შესახებ და ინტერნეტში ინფორმაციის არსი ხომა, განთავსების არსი ხომა ეს არის. კი, შეიძლება მე დღეს ამას ვაკეთებ და დღეს არ მყავს მოხმარებელი, მაგრამ მე ღრმად მწამს, რომ ეს ინფორმაცია იპოვის იმასვისთვისაც მე ეს დავწერე. შეიძლება მე პირადად არ ვიცნობ მას, მაგრამ ოდესმე ასე მოხდება. შეგვიძლია ბევრი ბლოგი გავეხსენოთ, თუნდაც ბევრი ანგარიში სოციალურ მედიაში, რომელიც თუნდაც ფემინისტურ ღირებულებებს ახლა უჭერს მხარს და შეგვიძლია დავაკვირდეთ, რომ მათი ანუ მიმდევრების რიცხვი მათ მიმართ იზრდება და იზრდება, ხომ? ახლა მგონია, რომ ყველაზე მეტად სადაც არის ძლიერი ზუსტად ეს მოძრაობა არის ალბათ ინტერნეტში, იმიტომ რომ კი ბევრი არის ხოლმე აგრესიული კომენტარები მათ მიმართ, მაგრამ ამ აგრესიულმა კომენტარმა მგონია ამ კომუნას საერთოდ ინტერნეტში ასწავლა როგორ დაიცვას თავი და როგორ ებრძოლოს ამ აგრესიულ კომენტარებს. საკმაოდ ეფექტურადაც ახერხებს ამას.
ალბათ აქვს თავის დადებითი მხარე ზრდის ადამიანებს
გასაგებია. იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა ხნის წინ არსებ кейс შემთხვევა ბოდიში შეგვიძლია გავიხსენოთ ანეტა სარქისიანის ფემინისტ ფრეკვენსის ავტორის ფემინისტ ფრეკვენსი თვითონ არის ერთ-ერთი ესეთი ბლოგი რომელიც ქალებს აერთიანებს და ფემინისტურ იდეების შესახებ წერს ანეტა სარქისიანი როდესაც მან გააკეთა კვლევა კომპიუტერულ თამაშებში სექსიზმის შესახებ ანუ ანეტა სარქისიანმა ითამაშა ძალიან ბევრი თამაში რომელსაც სულ თამაშობთ კაცები ბევრი ქალიც მაგრამ ძირითადად გეიმერების
და სადაც იკვეთება ქალების დისკრიმინაცია.
კი, იკვეთება ქალების მიმართ ძალადობა, ქალების
მიმართ წარმომადგენლობითი არ არის.
შეიძლება ეს კეცითაც გმირები არიან კაცები და არის იქ მოწოდებები თუნდაც ძალადობაზე, ფსიქოლოგიურზე, სექსუალურზე, მათ შორის ქალების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. სარქისიანი იკვლევდა, ნუ ერთი საკითხია როგორ იკვლევდა ამას და რა დაწერა საბოლოოდ, ხო, მაგრამ მეორე საკითხია როგორ გამოხმაურება ჰქონდა ყველაფერს ის გახდა ალბათ ბოლო პერიოდში რაც შეიძლება გავახსენო ყველაზე დიდი მსხვერპლი მასშტაბური ტროლინგის და მუქარის პირდაპირ შეტევის ინტერნეტში მას მოუწია ბევრი რამის გაუქმება თავს დაცულად საერთოდ აღარ გრძნობდა და ეს ბუნებრივიც არის თუ წაიკითხოთ კომენტარებს რაც მას დაუწერეს
არა და ის ცდილობდა მხოლოდ პრობლემის გამოაშკარა
თუმცა ამას მეორე მხარეც აქვს ამ ყველაფერს ნუ ერთ დღეს კი მათ შორის მეც ამას არ ვცხენია ამის ყველაფერ და ვიფიქრე რომ აი ალბათ რასისულელი არის ეს რა კომპიუტერულ თამაშებში იმიტომ რომ მე თამაშებს თამაშობ ერთი 10 წელი ალბათ ზოგიერთ მათგანს მაგრამ ოდესაც მეორე მხრივ შეხედავ როგორ წნეხში ექცევა ადამიანი ამ იდეის გაშღერების გამო ავტომატურად რაღაც ისეთი გაძლევს мотиваციას რომ ის მხარესაც დადგე უკვე და თქვა რომ არა ეს არ შეიძლება
მოდი და
რაღაც ხარი დაუჭირო ეს სარქისიანის მაგალითზე ვნახეთ რომ პირველ ორ დღეს ის მართლა იყო სერიოზული აგრესიის მსხვერპლი თუმცა მესამე მეოთხე დღეს უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები რომლებიც აქამდე ჩუმად იყვნენ და ახლა უკვე მას მხარს უჭერდნენ და ისინი შეიძლება მათგან გააგზავნონ მხარდაჭერა ან არ გააგზავნონ მეორე საკითხია ინტერნეტი ამის საშუალებას გვაძლევს.
მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
Some
Radio თავისუფლების ეთერში გრძელდება პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ქალი ვირტუალურ სივრცეში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან ანა ლობჟაინძე, გენდერის სპეციალისტი და დავით გონზო ჩიხლაძე, რადიო თავისუფლების ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების მიმომხილველი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ვირტუალურ სივრცეზე, როგორც ჩვენი სათაურიდანაც ჩანს და ახლა მე მინდა კითხოთ სტანდარტების დაწესების თაობაზე ქალებისთვის, რაც არის ერთგვარად ძალიან დიდი და მძიმე წნეხი მათთვის და რაც უკავშირდება ერთი შეხედვით ძალიან უწყინარ თემას და მომხიბვლელ თემას თითქოს სილამაზის ინდუსტრიაზე მაქვს აბსოლუტას ლაპარაკი. როგორ უნდა გამოიყურებონ ისინი უკეთ თითქოს უწყინარ ჩევებს აძლევს ესა თუ ის ვებსაიტი მათ, თუმცა ეს არის წნეხი. გონზო,
საინტერესო თემა არის ნამდვილად ეს სილამაზის ინდუსტრიის სტანდარტები, რომელიც შემოაქვს და შემოაქვს ძალიან აგრესიულად ჩვენ სივრცეში. ინსტაგრამი არის ალბათ ამ ყველაფრის ესეთი ბუდე,
კარგი გამოვლინება,
იმიტომ რომ ინსტაგრამმა უკვე გვაჩვენა რამდენიმე შემთხვევას ჰქონდა, როდესაც ყველაფრის ილუსტრაცია მოხდა, რა თქმა უნდა, გვაჩვენა როგორი გავლენა აქვს საბაზრო ეკონომიკას, კონკრეტულად ჯერ გენდერულ საკითხებს და შემდეგ ინტერნეტზე. ჩვენ ყველა ყველაფერს ვიღებთ ისე, რომ არც ვაკვირდებით, მაგრამ
ცოტა ხნის წინ
შემთხვევას მოყვები. ინსტაგრამი გვაჩვენებს, თუ როგორი არის იდეალური ცხოვრება, ხო? ანუ ინსტაგრამი როგორც სოციალური ქსელი არის ამისთვის შექმნილი, გვაჩვენებს, თუ როგორი არის კარგი ტანსაცმელი, გვაჩვენებს, როგორი არის კარგი სხეული, გვაჩვენებს, როგორი არის კარგი სახლი და გვაჩვენებს, როგორ ფერებში უნდა გამოიყურებოდეს. ეს ჩვენ ამას ვაკეთებთ უღეთ საკუთარ თავს. არ ხარ სრულყოფილი, ასე ვთქვათ. საინტერესო შემთხვევა არის, ჩემი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ჩემთვის საინტერესო შემთხვევა არის 2015 წლიდან ესენა ონილის, ეს იყო ინსტაგრამის მოდელი გოგო, რომელიც თავის ფოტოებს ნებდა უბრალოდ ინსტაგრამზე. ერთ დღეს გადაწყვიტა მან, რომ ეს თავის სოციალური მედიის იმპერია, ასე ვთქვათ, გაეცამტორებინა, დაეშალა და დაიწყო ინსტაგრამზე რეალურად დაწერა ფოტოებზე იმის, თუ რა რისი გაკეთება მოუხდა ამის მისაღწევად, ხო? ონილი საუბრობდა იმაზე, რომ ის მას რეალურად რაღაც კომპანიები, ბრენდები უხდიდნენ ფულს, ის იყო ჩვეულებრივი სარეკლამო, ასე ვთქვათ, სახე მათი, არსად არ იწერებოდა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მონიშნისთვის. ის იცავდა მათ ტანსაცმელს, იკეთებდა მათ ჩანთას ან ასე შემდეგ. მან დაიწყო შეცვლა წარწერების თვითონ ფოტოებზე და ახსნა, რომ აი ის როგორც ახლა გამოვიყურები და ის გამოიყურება ძალიან კარგად, ხო, ამ ფოტოებში. მე ასე არსად არ ჩამეცვამს, იმიტომ რომ ეს კაბა არის საშინელად არ კომფორტული, ესეთ ზომაზე რომ ჩაიცვა და გამორიცხულია, რომ ქალმა კომფორტულად იაროს ამით, რომ ეს სვიტრი არის, კი, დაიწყო მას სიმართლის თქმა, რომ აი ეს არის სელფი, რომელიც გადავიღე ახალ გაღვიძებულმა, მაგრამ გადავიღე 5 საათზე მაგალითად და გადავიღე რაღაცა ესეთი და ესეთი განათებებით და ეს პულოვერი ჩამაცვეს ამიტომ და ასე შემდეგ, რომ ანუ მე გაჩვენოთ თქვენ გაჩვენოთ თუ როგორ ცდილობს, ასე ვთქვათ, საბაზრო ეკონომიკა თქვენზე ზეგავლენა ზუსტად ამ ცხოვრების ის შემოთავაზებით. საინტერესო მაგალითი იყო ასევე იმაზე, თუ რამდენად არარეალურია ეს სტანდარტები, რომელსაც ამკვიდრებს ინტერნეტი. ერთი ჟურნალისტი, მოკლედ ერთი თვე ჰქონდა ექსპერიმენტი, რომ იცხოვრა ისე, როგორც ცხოვრობს კაილი ჯენერი, ერთ-ერთი მთავარი ვარსკვლავი ალბათ ინსტაგრამის დღეს. ის ცდილობდა, რომ გადაეღო ისეთივე ფოტოები, როგორსაც ჯენერი იღებს, ჰქონოდა ისეთივე ფრჩხილები, როგორც ჯენერს აქვს, ისეთი სხეული, ისეთი ტანსაცმელი და შემდეგ დაწერა სტატია, რომ ეს ანუ ადამიანს ასე არ შეიძლება, გამორიცხულია. დღეში არ არის 50 საათი, რომ ქალმა, რომელიც მუშაობს რაღაც 8 საათი დღეში, შემდეგ ამდენი დრო დაუთმოს
2 საათი ფრჩხილების მოწესრიგებას
და ასე შემდეგ. რომ ის საუბრობდა პირდაპირ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ესთეტიკური ტრენდი, რომელსაც კი თავს გვახვევენ, მაგრამ ამის გაკეთება უბრალოდ შეუძლებელია.
ჩვენ ცხადი არ ვლაპარაკობთ ხა თავის მოვლის
წინამდებარე
ბუნებრივია.
რა სიტყვაა, დიანა? სილამაზის ინდუსტრია,
აბსოლუტურად ეს არის ძალიან სასტიკი ინდუსტრია, რომელიც ქალს უწესებს რაღაც კონკრეტულ ჩარჩოებს და ამ ჩარჩოებში თუ არ მოიქცევა და თუ ვერ მოიქცევა, ის მიიღებს პასუხად დაცინვას, აგრესიას, შეურაცხყოფას და ასე შემდეგ. ინსტაგრამზე სხვა შორის მეც გამახსენდა ხა ერთი მაგალითი, მახსოვს ჯასტინ ბიბერის ინსტაგრამზე მანდატო შიშველი ფოტო და ამის შედარება მოხდა კიმ კარდაშიანის შიშველ ფოტოსთან და გამოჩნდა ორმაგი სტანდარტი კომენტარებში, რომ ანუ ჯასტინ ბიბერს არავინ არ უთხრა რომ შიშველი ფოტო რატო დადე, კიმ კარდაშიანს ძალიან ბევრმა უთხრა რომ რატო დადე და იქ შეურაცხყოფები და ასე შემდეგ და აპელირება იყო იმაზე, რომ კიმი არის დედა და მან არ უნდა დადოს შიშველი ფოტო, არეკატრება ეს და ნუ ხე ჯასტინისთვის შეიძლება. ნუ ეს ორმაგი სტანდარტები სხვა რაღაცებში ძალიან ბევრ რაღაცა შეიძლება.
ერთია რა უნდა სილამაზის ინდუსტრიას, მაგრამ მეორეა როგორ აღიქვამენ ამას ქალები. აი მოდით აი ქალების გადასახედიდან რომ ვთქვათ, რამდენად ახდენს ეს გავლენას, მართლაც რამდენად აღწევს მიზანს ვთქვათ ეს სილამაზის ინდუსტრია. რამდენად ითრგუნებიან ქალები ამით?
ითრგუნებიან ერთია და მეორე არის რომ ისინი ცდილობენ რომ იმ ბაზარზე რა სტანდარტსაც ბაზარი უყენებს მათ იყვნენ მოსაწონები და შესაბამისები, ხო? ანუ ისინი ცდილობენ რომ მოერგონ იმ სტანდარტებს, ნაკლებად გააპროტესტონ და ნაკლებად გაუძიონ წინააღმდეგობა. შეიძლება არის კიდე და დარწმუნებული ვარ, არის რაღაც მსწრებლობები, თქვათ, რომ ყველა არ ემორჩილება, რა თქმა უნდა, ამ სტანდარტს და ვერც დაემორჩილება, მაგრამ ზოგად სურათს რო შევხედოთ და ვთქვათ გენერალიზება გავაკეთოთ, დავინახავთ რომ ქალები ხშირ შემთხვევაში ემორჩილებიან გაუცნობიერებლად თუ გაცნობიერებულად იმ სტანდარტებს, რასაც საზოგადოება უწესდებთ მათ.
საინტერესო შემთხვევა იყო სხვა შორის ამაზე. ერთი უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, რომ ეს იმდენად გამჭდარია, ასე ვთქვათ, ჩვენში იმდენად ისევე ემორჩილებით რეკლამას ინტერნეტში, რომ ამ ქვეცნობი ტელევიზორში როცა უყურებთ, ხვდებით, რომ ეს რეკლამა. ინტერნეტში ხშირ შემთხვევაში ჩვენ უყურებთ რეკლამას და ვერ ხვდებით, რომ ეს რეკლამა. ხედავთ უკვე ახლა ათასობით პროფილს, ათასობით გოგოს, 17, 16 წლის, 18 წლის, რომელიც არის, რომელიც ტილობს იყოს ისეთივე, როგორც თუნდა Kylie Jenner-ი, ან ქალს 25 წლის, 26 წლის ასაკში, რომელიც ტილობს იყოს უკვე Kendall Jenner-ი და ასე შემდეგ, ხომ? ერთ საინტერესო кейსი იყო ამაზე გამახსენდა, რომ ერთ-ერთი ასეთი გოგო, რომელიც კოლეჯში სწავლობს, მისი ფოტო Instagram-ზე მოიწონა LeBron James-მა კალათბურთელმა და სტატია ყო ამ გოგონ განაცხადა, რომ თავსანებებს სწავლას და უნდა გახდეს მოდელი, იმიტომ რომ ეს იყო მთავარი მოტივი მისთვის, რომ აი დადგა ეს დრო.
LeBron
James-მა დაალაიკა და დამთავრდა, ანუ მისი ცხოვრება მისცა შეიცვალოს. ბევრ ამაზე
მეტყვი. წამალი და რეცეპტი არ არსებობს ამის წინა, ეს ბუნებრივია, ესე
უცხოა.
აბი გადაყლაპონ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა. სად არის გამოსავალი ისევ განათლებაში?
რა თქმა უნდა, ანუ მე როცა პატარა ვიყავი, მეც რა თქმა უნდა ვემორჩილებოდი რაღაც სტანდარტებს და ეხლაც ვემორჩილები, რა თქმა უნდა, არავინ არ ვიცხით რომ სტერეოტიპებისგან და ამ წნეხისგან ყველა თავისუფალი ვართ. გვინდა არ მინდა ამას ვაკეთებთ, ხო? ხო, მაგრამ განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ხრივ, ბავშვებთან განსაკუთრებით სკოლის ასაკის ბავშვებთან იმაზე საუბარი, რომ ისინი არიან თავისუფალი ადამიანები, მათ არ უნდა დაუწესოს არავინ რაღაც სტანდარტი და ისინი არ უნდა დაემორჩილონ ამას და უფრო მეტად გაცნობიერებულად უნდა გავაკეთოთ რაღაცები ზოგადად ცხოვრებაში, ვიდრე რაღაცა მოდა საუყოთ და რაც არის მისაღები მარტო ის ვაკეთოთ ზოგადად საზოგადოების. ჩვენ ხო ზოგადად ისეთ საზოგადოებები ვართ, რომ აი რაღაც არის სტანდარტი დაწესებული და ამას თუ არ მოვიქცევით, ვართ გარიყულები, დაიგნორებულები, მარგინალიზებულები და ასე შემდეგ.
თუმცა აქ უნდა ვახსენოთ კიდევ ერთი ჯგუფი ისო ქალების, რომლებიც ბევრჯერ თქვით დღეს, რომ ინტერნეტში თუ არსებობს ერთი აზრი, არსებობს აუცილებლად მეორეც და ის მეორეც უნდა თქვათ. ძალიან ბევრი იყო განსაკუთრებით 2015 წელს ქალები, რომლებიც ცდილობდნენ პაროდიის გაკეთებას, ან გაშარჟებას ესეთი ფოტოების და ესეც ერთხელ ტრენდი გახდა ინტერნეტის საბოლოოდ, ამდენიც მოხერხეს, ისეთი ყურადღება მეიპყრეს, რომ ანუ ისეთ ფოტოს, რომელსაც იღებს მაგალითად იგივე ხეს ბევრჯერ ახსენებ, მაგრამ Kylie Jenner მაგალითად, Kylie Jenner იღებს ფოტოს, რომელიც ყველა ამ სტერეოტიპით არის გამსჯავრული, ისინი აკეთებენ, იღებენ ისეთივე ფოტოს ჩვეულებრივ სახლში, ჩვეულებრივ გარემოში, აი როგორ გამოუვალ
ჩვეულებრივ ქალს ესეთი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, გადაკოპირება.
მე
შარჟით რაღაცას,
ასე ვთქვათ, პროგრესის მანიშნებელიც არის პრინციპში ამ მიმართულებით.
ალტერნატივას აჩენს, ან შეიძლება ეს მოგწონდეს, ან შეიძლება ეს მოგწონდეს.
სადღესასწაულო პერიოდია, ჯერ კიდევ საქართველოს გაწელილი და კერძების მომზადების მთელი სიმძიმე და სტუბრების გამასპინძლება ძირითადად გადადის ხოლმე ქალის კისერზე. ძირითადად, თქო, იმიტომ ამბობ, რომ აი გონზო მშვენიერი მზარეულია და ის არავის არ ამადლის, თქო, მარცხერძების მომზადებას და სტუბრების გამასპინძლებას და ასე შემდეგ. ჩვენ დარწმუნებული ვარ თამაში, იმიტომ რომ გაგვასინჯარ ამ ამბებზე და ძალიან გემრიელი იყო. მინდა კითხოთ, რამდენად აი რეკლავდა ინტერნეტი ამ დღეებში საყოველთაოდ, თქვათ, ფეხმოკიდებულ სტერეოტიპს იმის თაობაზე, რომ ქალის ადგილია მხოლოდ სამზარეულოში. ეს მაინტერესებს. სამი წუთი დაგვჭირდა და მოდით აი ამ თემით დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. ანას მინდა ვკითხო.
ეს თემა მე მგონია რომ ყოველთვის არის ხოლმე და არა მარტო სადღესასწაულო დღეებში.
განსაკუთრებით წავდება, მოდით ასე ვთქვათ.
მე ხოთა არ ვიცი, შეიძლება მე არ მემიქცევია ყურადღება. ვერ გეტყვით, მაგრამ კი, რა თქმა უნდა, არის ეს შეხედულება, რომ თქვათ, ქალს რა უნდა პოლიტიკაში, ქალს რა უნდა საზოგადოებაში, მისი ადგილია სამზარეულოში და მან უნდა იზრუნოს, რომ სახლში ყველაფერი იყოს იდეალურად, ქმარშვილი იყოს, თქვათ, დანაყრებული და ასე შემდეგ, ყველაფერი ხუთიანზე.
ფოტოებიც ასახავს ხოლმე ამას. აი, წეულება სახლში, გამოდებენ ფოტოს, თქვათ, Facebook-ზე და დიასახლეზე არ არის, თქვათ. ქალი არ არის ამ ფოტოზე არსად. ვთქვათ, 30 ფოტო და ასად არის
ინვიზიბლ რეჟიმში.
ო, ამ დროს ქალი სამზარეულოშია.
კი, ეგ რეალობაა ნამდვილად, რომ ქალზე გადადის ერთადერთი ყველა ის ჯაფა და რაც უკავშირდება ზოგადად სადღესასწაულო დღეებში ჟრიამულს და ნუ კაცები ერთადერთად ერთობიან, მაგრამ არსებობენ ისეთი კაცებიც, რომლებიც თავად აკეთებენ და ეხმარებიან თქვას პარტნიორებს.
ნუ ამსხრევს, კი, ამ სტერეოტიპს, ამ მიდგომას ნამდვილად.
ხო, რა ვიცი, შეიძლება უფრო შეიძლება
ба კაცისთვის თქვათ
ხაჭაპურის თავი.
მე ძალიან ბევრი ხალი მინახავს მაგალითად, რომელიც თulis რომ მე რო ჩემ მეგობრები მოვა ჩემთან სახლში და ჩემ აქ მარმარო ყავა მოგვიდღოს, ეს ჩემთვის იქნება შეურაცხყოფა. ან ჩემ აქ მარმარო ჭურჭელი დარეცხოს, ეს იქნება ჩემთვის რაღაცა, არ ვიცი, კატასტროფა და იქცევა ყველაფერი. ხო, ანუ თვითონ ხალები იმას ამბერო თითქოს არაკადრებენ ხმარს თუ რაღაც, არ ვიცი, რაღაც რაღაც არგუმენტაციას იგონებენ, ხო, იგონებენ, მაგრამ რეალურად ხო არის ეს პრობლემა.
მე ეს ერთი კაცების რეალურად, იმიტომ რომ
არის ჩართულები.
ძალიან სასიამოვნო პროცესი არის, მინდა ყველა კაცს უთხრა იმის გაკეთება, რაც მე შენ თვითონ უნდა შეჭამო.
ხო,
ეს რომ თქვა. და
ამიტომ გამოვიდა ეს ინტერესი შენ შემთხვევაში.
მამისგან. კი. თორემ მამა ჩემი ძალიან კარგი მზარეულია.
ესეთი მიდგომა რომ ხორციან კერძებს აკეთებენ მაინც და მაინც
კონის სამზარეულოს არ აქვს ქესი საერთოდ ყოველ შეუძლია თანაბრად რაღაც თავისი
სამზარეულოს საჭეს ქესი არ აქვს
საყები ჭირდება ყოველას ძალიან ბევრ ამას არ აქვს კიდევ ქესი ეს ძალიან შორსა გვიყვანდა ახლა და ბევრჯერ გვექნება ამ სტუდიაში ამ თემებზე ლაპარაკი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო ქალი ვირტუალურ სივრცეში და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ანა ლობჟაინძე გენდერის სპეციალისტი და დავით გონზო ჩიხლაძე რადიო თავისუფლების ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების მიმხილველი მე ლელა კონჯულია ვარ დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი კი ოლთის გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ. მე პარასკევამდე ვემშვიდობები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს.